Kleyar Adatlyk Radiosu. Efirde xabarlar günnüligi. Programmamyzyň dowamında Freedom House guramasynyň 2010-njy ýyl boýunça adatlyklaryň ýagdaýyna baha berýän täze hasabaty barada maglumaty.
Especially on political rights indicators is the worst in the world. Worse than
Owansanyň paýtagty Kabulyň merkezinde bolan partlama barada söhbetdeşligi Türkmen parlamenti häzirki döwürde nähil rol oýnaýar. Prezidentin ona görkezme bermäge ihtiýary barmy?
Türkmenistanyň meclisi öz başda işlemeli.
Türkmenistanda repressiýa edilen raýatlary gorumak boýunça döredilen komitet barada maglumaty.
Этот комитет, в принципе, он еще не создан, он только процесс создания,
но... Яңяқинда Ашхабадын аэропортынан дашары юрда чықмауна рухсат верілмедіп, 70 яшлы Раят Небзиев барыда қырапырты, шейледі Иранын парламенті аярларын сияхат етмейіне қаршы тәді чәкліндірмелер кейрі дияр. Бұ барыда қымаулума тәм дінләп білерсіңіз. Прагада студияда сіз білен мен Сахра Гуламна бе. Адатлық радиосының толқынларына ғалым. Freedom House guramasynyň ýyllyk hasabatyna görä, postsovet regionynyň Baltika döwletlerinden beýleki ýurtlary siýasy we sosial nukdaý nazardan dünýäde iň repressiw diýip hasaplanýan ýakyn gündogar regiony bilen bäsleşýär. Dünýäniň 195 ýurdunyň azatlyk derejesine synedip gelýän Freedom House guramasynyň täze hasabatyny 2010-njy ýyl boýunça ýagdaýa baha berilýär. Bu baradaky giňişräk maglumaty Moskwada habarçymyz Gödellen diňläliň.
Freedom House guramasynyň barlyklar boýunça wice-prezidenti Arch Paddingtonyň söýlerine görä, täze hasabatda Eurasia regionynyň siýasy hukuklar meselesi boýunça ýagdaýy dünýä derejesinde iň ýaramaz diýip kesgitlenýär. Munyň uzunky ýyllar bilen deňleşdirilende täzelik digini Paddington bellädi.
Especially on political rights indicators is the worst in the world. Worse than in the Middle East and this is something new.
Hasabatda Orsetde Putiniň döwlet başyna gelmeginiň tutuş regiona täsir ýetirendigi aýdylýar. Putin geçen ýylda köpçülüklüň çykyşlary we grajdan jemgyýetçiligini çäklendirmek, metbuata we internetde pikir azatlygyna basyş etmek arkaly açyk jemgyýetleri ätkermeýändigini görkezdi diýip hasabatda bellenýär. Moskwanyň Birleşen Ştatlarynyň USAID agentligini ýurtdan çykarmak kararyna hem haýratyn üns berýär. Freedom House guramasynyň hasabatynda Täjikistana berilen baha uzalky ýyllardan ýaramazlaşdy. Munyň geçen ýylyň tomusynda Daglyk Badaghşan regionunda geçirilen harby çäreler Suutsuzu cezalandırış hareketlerin ve metbuata basışların edilme ulen bağlıdığı hatavatta belleniyer. Dünyada kazatlık oyuncu bu yıllık hatavatında bellenişine göre Kazakistan geçen yılda xabar seriştelerinde ve internette 2011 yılda Janozyende olan gan döküşüklü vakalar ulen bağlı opozisyon maglumatların çav edilmegine karşı çarelerini güçlendirdi. Şol bıraktıra 2010 yılda Tajikistan'daki ve Kazakistan'daki yagdayın Belarus'un, Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın ýagdaýlarından ganymat bolandygy hasabatda aýdylýar. Freedom House guramasy azatlyga basyş edýän bu ýurtlary şol sanda Türkmenistany, Siriýa, Somali we Demirgazy Koreýa bilen bir hatarda goýýar. Arch Paddingtonyň söýlerine görä, Merkezi Aziýa ýurtlaryna dünýä ýüzünde iň erwet baha berildi. Özbekistan we Türkmenistan bolsa erwedinden erwet kategoriýasynda agzaldy.
Uzbekistan and Turkmenistan are two countries that are in what we call the worst of the worst category.
Hatawata gore regionda siyasi hukuklaryň çäklendirilmegi 2010-njy ýylda azatlygyň derejesine berilen baha täsir ýetiren meseleleriň diňe bir bolupdyr. 7 ýyl bäri ýurtlaryň köpüsinde azatlygyň derejesiniň pese düşýändigi hatawatda aýdylýar. Maglumata gore ýakyn günde we Demirgazyk Afrika regionlarynyň azat bolmadyk Libiýa we Tunisiýaly ýurtlary uzunky ýylda demokratik öwrülşükler sebäpli çäkli derejede azat diýen kategoriýa geçirilen bolsa 2010-njy ýylda bu ýurtlaryň azat Azatlyk derejesi hökümetleriň oppozisiýa eden basyşlary sebäpli ýaramazlaşypdyr. Hasabatda Misirde musulman doganlary partiýasynyň demokratiýadan daşlaşmagynyň we tutuş partiýalary regionunda azatlygyň howp astyna düşmeginiň aladylanma üçin esas döredýändigi aýdylýar. Alady döredýän beýleki tendensiýalaryň arasynda musulmanlaryň musulmanlara garşy zulum etmegine aýratyn üns berýär. Bu ýagdaýyň Pakistanda we Irakda aýylgyn dereje ýetendigi aýdylýar. Freedom House Раус Кураматының хатаватында Түркияда граждан азатлықларының хоуп астындадығы Қытайда башқа пікірлілігі берк басшын әділіндігі Иранда блогерлерің ой азлықларың ұзақ вақтла репрессиялары седевар әділіндігі әділер. Хатаваты өре дүния илатының 43% азат ой 23% чәклі дережеді азат жемиетлерді яшер. 34% олса азат болмадық юртларда яшер.
Москвада хабарчымыз көзелі дүңедіңіз.
Хабарлар күнделігі.
Шуын Ауғанстанның пайтақты Кабулың мәркізінде ұлы партлама болды. Шол партлама нереде нәхіл болды. Шейледі партламады адам еткітінің саны ве оның кімі қаршы амала ашырландығы барыды. Гүрің бермәңін сорап, Кабулла хабарчымыз Шамердан ғылы мұрады білен бір салым өң сөфетті шолым. Шаймағы Каулда болын партлама барыда гүрін верайсыңыз, нереді болы, нәхилі болы?
Хауа бұ террористік үзім шуын күндіз ерлі бақпылан сағат 12-лерін түрегінде пайтат Каулың мәркезі Чарайы Сардарат атлы чаттырықта yüz берді. Соның нәтижесінде 6 адам өлді ба 30-дан құрырақ адам яраланды. Каул полициясының башлығы генерал Эйюб Сәләңгенің азатлық радиосына берін ғұрыңында айдышына көрі, өлілерің алтыдан жанынан өтен үгімчілер болыптыр. Каул полициясының женаята қаршы көрес бойынша адарасының басылғы генерал Дахир азатлық радиосы білен сөзбеттешілікті 6 жанынан өтен терурчі Милли Хопсулық ұлының мәркезіне үгім едендігіне айтты. Хопсулық орыжы күйшілер 5 терурчіні атып өлдіріптір. Бір жанынан өтен терурчі олса өзіне қартыладыптыр.
Шайма, умуман адам еткісі барыда мағлумат ба ме? Эсасан кімі қаршы амала ашырлан уақа мәңді ябы?
Бу хүжум эсасан Ауғанстанның милли хопсулығы қорыжы күйшілеріне қаршы амала ашырлыптыр. Бу хүжумда дыңа шо 6 терурчі әләк болыптыр. 30 түрегі адам яраланды. Бу хүжумың жоғап қаршылыңны өзіне талеп топарының сөз деп таныстырған Зәбихулла Мүджахид мәтбуғатта нәвелерден телефон арқылы берен күліңінде бойналды. Yine Talip Topor'un sözcüsü hücumda en çeme devlet işgarlarının ölendiğini ve yaralandığını dava etti. Afganistan'ın Sağlık Oruç Ministerliğinin sözcüsü Kenişka Türkistan'ı yaralıların kesalhana yerleştirildiğini ve kesalhana yerleştirilen yaralıların sahanının 20'den gurur attığını aitti.
Şahim ağa beren gururunlarınız için köp sağ olun.
Havarlar günlülüğü.
Шептаның дұшынмы күні Түркменстанның президенті Берді Мұхамедов юрдың мәжілесіне чықш едіп, мәжілесің өңінді дұрын кәвір ведіпелері кесетледі. Шоларың хатарына ол Түркменстанның білім марадағы тәді қанонны, шейлігім яшайш жай кодексі ве граждан кодексиялы кодексләрі ве қанонлары ішіләп дөдмәк ішінің чалтылаштырылмалдығы барады да көрің етті. Эйсен президентің юрдың қанон чықаржы орғыны олан мәжілесің ведіпелеріні кесетлеп, тавшырықлар ве көркөзмәлер вермегі Юрдың конституциясына нә дәрежеде лайык келер? Шуын күгін Түркменстанның мәжлесі өз қануны борышларыны нә дәрежеде талаба лайык амала ашырыяр? Кәрдішім Алламырат Рахим шу мәселелер барыда қанунчылық орындан білермен журналист Ашырулы Байриев білен юриті төхөттешлік қолы. Шол төхөттешлігі дыққатыңды хөдірлеярыз.
Aşırağa odal xabar verişimizi ali, şöpten başında Prezident Berdi Muhammedov meclisin deputatları ile duşup, onların önüne bir neçe vedipi koydu. Eytem Prezidentin yurdun kanun çıkarcı hakimiyetine görkezme vermeyi, Türkmenistan'ın konstitusiyatına layık geliyor deyip olur mu?
Odal ülene şu duşuğu belli bir derecede Türkmenistan'ın Prezidentinin Türkmen parlamentinin önündeki hasavatlıyım aslandırmak mümkün. Себеп ол ерде етірді әкіметтің еден ешкері барызды ойырды бір топыр мағлуматлары айтты. Шол бір уатын өзіне де Түркменстанның бас қануынына дөлі әкіметтің үш шақатының бардығы кесетілін қануын шықырды ерде етірді әмде қазет әкіметтеріне бөрілер өз олар бейірі егілен сауыр тақатты ішіліп өз баштық серекет әдіңдер дейіп көркөзілен. Onun Türkmenistan'ın prezidenti 50. madde boyunca Türkmenistan'a devletin en yukarı vazifeli adamıdır deyip ayrılıyor. Demek onunla o Türkmenistan'daki ahli hakimiyetin sahalarına yol başlık etmeye ihtiyarlı. Onun için de onun deputatların duşup onlara maslahat vermeli. Elbette kanunlara tersiyeli yok. Böyle o esasen korkunma değerli eşem maslahat derse has yerlikli olur bey.
Şimdi beylik taraftan demokratik devletlerde hakikaten tapağıtlılıkta Türkmenistan'ın baş kanununu yurdun prezidentinin parlamentin ya haydıdır o beylik organın önünü hasabat vermeliliği gödününü tutulmağındır. Bu yağdayı bir kadar yağdayı hasablamak mümkün mü?
Elbette buna hazır geçişte uğrundaki kâbir nufalık hükmünü de karamak bulur. Yani benim fikrimce bir yerde gelecekte bir kanuni esasa sallar mukabil araşmak mümkün.
Şimdi sizin fikrinizce Türkmenistan'ın meclisi öz ihtiyarlıklarını şu gün kugun yurdun konstitüsyonuna layıklıkta amalaşırıp biliyor mu? Onun öz başlıklığı yani karıştırılığı iş yüzünden ehil kepillendiriliyor.
Yani Türkmenistan'ın parlamenti esasen özünü Türkmenistan'ın konstitüsyasında verilen ihtiyarlıkların çeyreğine iş alıp parmağı çalışıyor. Sözür vatın özünde bunun boyun almak gerek Türkmenistan'ın meclisi Köprenç yerine yetercih hakimiyetin böyle uçiliğine işleye Türkmenistan meclisinin başlığı her bir minister kabiliyetinin maslahatını hasabat bilen çıkış ediyor. Elbette bir doğrunu dinletmeyen Duranok sebebi her bir çıkboğu da Türkmenistan'ın meclisi öz başlık işlemeli. Onun öz başlıklığı hem de karıştırdığı iş yüzünü dolu kepilindiriyor diye aitmek elbette çetilerek. Yönü heyeler uğur sona alınan.
Şimdi gelecekte Türkmen parlamentinin işinde ne hili reformların geçirilmeyene karışıp olur?
Gelecekte Türkmenistan'ın parlamentinin konstitüsyonu layıklıkta işlemeyi üçün edilecek olunsa onunla ikinci novatta onun kontrollük ve ölçülük funksiyası doğru giydirilmeli. Sebep edilme Türkmenistan prezidentinin aydışıyalı parlament kanunları kabul ediyor. Sol kanunlar kabul edildiğinden sonra onun yerine getirilişine gönülçülüğü böyle dolu amana aşılmıyor. Yönü şeyini hukuk meclise Türkmenistan Konstitüsyonu'nun 33. maddesi esasında verilen. O zaman esası reformu sol meclisin saylılarını geçirmekte amana aşılmalı. Sol has demokratik asıçarlık yağdayına geçmeli.
Kardeşim Allah'ım Rahat Rahim'i dinlediniz. Düybü Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyativa Toporu'nun yazmağına göre Türkmenistan'da represiya edilen rayetleri koruyan komitet dörüdülüyor. Bu komitetin işini başlangıç tapkırlarda kardelenilmek için Türkmen İnisiyativa Toporu'nun başlığı Farid Tuhvatulin'e berilipdir. Tuhvatulin adatlık radyosu bilen söhbetteşlikte dörüdülüyen bu komitet varı da gurrun verdi. Söhbetteşliği kardeşim Merdan Sarıyev geçirdi.
Farid, ilk bölen bu dürü dilen teyada komitet vardı. Gifatçı mağlumat bera etiniz. Bu komitet en tek doğulu dürü dilen ok. Onun düğünü tutmak uğrundaki tağallalar henüz hem devam ediyor. En çeme adamın bu fikri orta atıp, bular yalı komitetin esaslandırılma uğrunda iş alıp bariyandığı bizi deysen beğendiriyor. Şol adamlar bu meyilleri bilen bize ön hem en çeme gecek yüz tutuptular. Emma hazır biz oların bu uğurdaki işlerini, in olmağında kurumaçılık taydan goldamak, şeyle de adam hukuklarını korumak uğrundaki öz alıp barayan işlerimizin tecrübesini olar ulen paylaşmak kararına geldik. Biz gücümüzün yettiğinden bu komitetin işine himayet veririz. Komitetin maksadı ne mi?
Bu
komitetin, yani inisiyativa toporunun düzümüne hazırlıkça bir neçe adam giriyor. Bu adamların yakınları eyyem en çeme yılın devamında Türkmen türmelerinde oturuyorlar. Olar Türkmenistan'da köpsanlı edara, şol sanda prezidentin yanındaki arz şikayetler var adakı komisya hem öz toporları ile yüz tutup dururlar. Ama hakimiyetler arz eden şol adamların nalışlarına bir park çemeleşiptir. Yani adamlar hazır içenli hem türmelerde saklanıyorlar. Onların işlerine gaytadan seyredilmeyer. Sudun kararları oyunca edilen şikayetler hem kabul edilmeyer. Adamlar sol bir yolu gayta gayta geçip durmaktan iyiriptirler. Yani onların arz şikayetleri bir edaradan başka bir edara uğradılıp duran son, onlar yakınlarının ve özlerinin hak hukuklarını korumak için şu komiteti esaslandırmak kararına geliptirler. 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçmegi bilen rejimin gowşajakdygyna edilen umytlar puja çykan soň, adamlar indi özleri hereket etmäge başladylar.
Ano do sih pur ne sostoyalosy, teper lideri reşili deýstwat.
Komitet näme diýip salyp barmakçy bolýar?
Инициативная группа пока люди те, чьи вот родственники находятся
Hava. В тюрьме. Häzirki инициатива топорунун düzümüne diňe ýakyn garandaşlary türmede bolan adamlar girýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanda köp adamyň hak-hukuklary kemsidilýär. Köp adamlaryň jaýlary ýykylýär. Kompensasiýalar tölenmeýär. Ýaşlar belli-belli döwletlere bilim almaga goý berilmeýär. Garaz bularyň ählisi nazara alınanda Egerde komitet gowy işläp başlasa, onuň işi juda köp bolar. Türkmenistanlylar özlerinin hak-hukuklaryny gorumak islese de, köp halatlarda munyň nähili edilmelidigini bilmeýärler. Häzirki wagtda türkmen hukuk goraýjy edaralarynyň ählisi diýen ýaly ýurdun daşynda yerleşýär. Eger bu uğurda iş alıp barjak bir komitet Türkmenistanın öz içinde döredilse, onda adaty raýatlaryň öz hak-hukuklaryny gorumagyna juda peýdaly bolardy. Yang hem aýdyşym ýaly, biz hem öz gezegimizde muňa goşandymyzy goşmaga taýýar.
Kärdeşim Merdan Sarýewiň geçiren töhfetdeşlerini dinlediňiz.
Habarlar günnäligi.
13 ýanwarda Aşgabatyň aýroportundan Abu Dabiýe gitmek isleýän 70 ýaşly Nebdeýewleriň bilet almagyna ruhsat berilmedi. Oňa bilet satylmadygynyň sebäbi agdalýan ýaşlylygynyň aýtmagyna görä onuň ýaşy bilen bagly bolmaly. Bu barada Lewapda habarçymyz Otman Halyfyň taýýarlanan raportyny dinläliň.
13 ýanwarda Aşgabatyň halkara aýroportunda lewaply äýer aýal Nerziýewlere resminamalarynda hiç hili kemçiligi ýokdugyna garamazdan Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherine gitmek üçin uçar biletini bermediler. Aýroportun resmileri onu äýer aýalyň ýaşlarynyň 70'den geçendigi bilen düşündiripdirler. Olaryň aýtmaklaryna görä, ýaşlary 70'den geçen adamlar daşary ýurda gitjek bolsalar, ýanlary bilen oğlunu ýa kyzyny, iň bolmanda başga bir yakın kişisini almalı ekenler. Karıların Dubai'ye o yerde bir nesil veri yaşap teleketilik bile meşgullanyan oğullarının çakılığı bile baryandıklarını özlerinde yanları bile üçüncü bir adam alıp gitmeye pul seriştesinin yokluğunu aydıp özelenmekleri hiç hili netice vermendir. Şeydip iki karı ızlarına levava dolanmağa mecbur olupdır. Öyne lapikeç olup kaydıp gelen Haşim Ağa Nerziyev bu düzgünün 2013 yılı başından giyirilen olmağının mümkindigini aytdı. Çünki ol hut geçen 2012-nji ýylda da aýaly bilen Dubai'ye gidip gelen ekeni çonda hiç hili bökdençlik bolmandır. Daşary yurtlara gitmek isleyen yurt raýatlary için yaş ve beylik çäklendirmeler Türkmenistan'da ozaldan da hereket ediyer. Muna misal hükmünde yaşı 35'i yetmedikleri almaskalların yalnız özlerinin daşary yurda gitmeklerine giyirilen kadağanlığı gör kezmek bolar. Yurttan çıkacak olsalar, onların yanında ecesi, kakası, adamsı ya da doğanı olmalı. Üstesine il içinde kara sahnava atlandırılan sahnav da bar. Rayatların köpüsü, öz adının sol sahnava girizlendiğini dine daşarı yurda çıkmakçı olan da bilip kalyarlar. Aslında olsa devlet migrasya kulluğu şeyle kadarlık girizlen rayata bu arada resmi yağdayda haber vermeli. Onun sebeplerini girizlen kadarlığın Nece vaqtlap devam edecektigini görkezmedi. Yöne beyledilen o, migrasiya kulluğunun işgärleri, rayatları aeroporttan izne qaytaranlarında da onun sebebini düşündiren oklar. Onu migrasiya kulluğunun aeroportta oturyan işgärlerinin özleri de bilyendir öydem ok deyip, Türkmen avatlı kız Aysenem Azatlık Radyosuna aitti. Geçen yılın Ağustos ayında Aysenem'in özünü de Aşgabat aeroportundan kaytarıptırlar. 3 yıllap Kırgızistan'ın o şehrindeki üniversitenin lukmançılık bölümünde okan Aysenem okuğunu Ukrayna'nın Harkiv şehrindeki lukmançılık üniversitesine geçirden ekeni. Yönü onu yurttan çıkarmandırlar. Sebebini de düşündürmendirler. Haşim Ağa Nerziyev kararsızlıktan ozal. Sayvoz'un turistik şehirlerinin kevirinde bolup görendigini. Şonda daşary ýurtda turistleriň arasında garşylaşan adamların köplügüne hayran galandygyny gürrüň berdi. İnsan ýaşlygynda okaýar, soňra işleýär, maşgala aladasy, oğul gyz ýetişdirýär. Onda diňe pensiýa çykan soň gezmäge, ýurt görmäge mümkinçilik döreýär. Şondan son hem sen karrı deyip yurttan çıkarman dursalar kat yokuş diyecek deyip Hatem'a gaitti. Adetçe bolşiyalı Türkmen havar feristelerinde giyirizliyen ol ya da beyleki tazi düzgün var da havar veren oplar.
Levap'ta kavarçımız Osman Halley'i dinlediniz. İranın parlamenti qaralyan täze kanun daşary yurtlara tiyahat etmek planlaştıran denanların elinden pasportlarını almak mümkinçiligini gödeğine tutýar. Maglumatyň dowamyny Moskwada kabarçymyz gödellendiňlerin.
İran parlamentinin Milli Hopsuluk Komiteti onsuzum çeklendirilen hukuklu İran zinanlarının hareket adatlığını çeklendiriyen kanuna garayar. Yurdun hedirki kanunlarına göre 18 yaşını yetmedi gislendik İranlı daşarı yurtlara siyahat etmeyege mümkinçilik beriyen pasportuna ev olma uçin öz atasının radiyliğini almalı. 18 yaşına yeten ayal maşgırlar bolsa, pasport almak için atasının yazmatça radiyliğini örközmeli. Durmuşa çıkan ziyanan pasport almak için adamsının radiyliğine eyv olmalı. Konservatorların köpçülüğündeki 290 orunluk parlament hedirki vaxta pasport oyuncu tiyade kanuna garayar. Kanun İranlı ziyananların öz adamsının islegine layıklıkta pasportının elinden alınmağını göz önünde tutuyar. Birleşen Ştatlarda yaşayan meşhur İranlı aklatçı Mehran Gizkar'ın Fikirine göre tiyade kanun İran'da ayarların hukuklarını depelemek boyunca novattaki edim bolup duruyor. Mehran Gizkar'ın sözlerine göre hedirki düzgünlere layıklıkta daşarı yurtlara gitmek isteyen zinanın adamsı buna karşı çıkayan olsa bu zinan yurttan çıkıp bilmeyer. Ama onun pasportu özünde kalıyor. Tiyade kanun şeyle yağdayda ayarın pasportunun elinden alınmağını göz önünde tutuyor. Xabar verilishine göre geçen yılın noyabr ayında kanun çıkarıcılar 40 yaşını yetmedik ayarların pasport almak için onların atasından ya da maşgalatının başka bir erkek ağzatından ruhsat almağına değişli düzgünü giyirizmek koyunca ses veriptiler. Kanun çıkarıcıların şol kararı ayarların hak hukuklarını koruyan aktivistler tarafından bir tanqid edilipti. İran'ın parlamentinin Milli Hopsuluk Koyunca Komitiyatının vekili Hüseyin Nagavi Hüseyini indi düzgünün ütkendigini aýtdy. Onun sözlerine göre ayarların yurdun daşına gitmek için ruhsat gerek olar, emma olaryň pasportly bolmagyna pätkilçilik töredilmez. Hüseyniň sözlerine göre täze çäreler ayarları gorumak için görülýär. Ayarların hak hukuklaryny goraýan aktivistler munyň bilen razylaşmaýarlar. Olar täze kanunyň çylşyrymly maddalarynyň İranly zinanlaryň hukuklaryny depelemeklige gönükdirilýänligini aýdýarlar. Aktivistler İranly zinanlaryň erkeklere garanda hukuksuzlygyny olaryň aýrylmagyna sanda yuridiki taýdan kimsedilýändigini bellerler. Soňky ýyllarda Eýranly aýallar uly üstünliklere ei boldylar. Universitetlere täze giren studentleriň 60%dan gowragy indi aýallardyr. Aýallaryň hukuklaryny goraýan meşhur aktivist we jurnalist Asiyah Amini Eýranly zinanlaryň bilim, hünär we sosial taýdan gazanýan üstünliklerini olaryň daşky dünýä bilen has giň derejede gatnaşyk alyp barmagyny talap edýändigini bellerler. Amini'niň pikirine görä Eýran Kanun hükümeti tiyade kanun arkali ayarların kazanyan üstünlüklerini çeklendirmek isteyer.
Mahdud kerden hay hukumeti baray pişrapt zanane.
Amini İran'da ayarlara karşı kararların çıkarılmağını, konservatorların ayarların rolunu maşgala bilen çeklendirmek isteyen de bilen bağlaştırıyor. Bu eşeyle karayışları golleyen İran rayetlerinin hem az değerliğini belliyer.
Moskwada kabarçymyz gözeli dinlediniz. Qadyrly dinlejiler, şunun bilen habarlar günnelegi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatlary kesmeden soň nowy täze tolkun programmamyzda adatlygyň tolkunlaryny alyň.